Ja tämänkertaisena vieraana meillä on täällä Helsingissä toimivan Suhe, eli Suur-Helsingin seurakunnan yksi pastoreista, Markus Lehtonen. Toimittajana on Timo Tikka. Edellä kerroit omasta nuoruuden kamppailustasi uskon tielle ja Jeesuksen seuraan. Tänä päivänä sinä olet pastori ja olet myöskin raamattukouluja käynyt mies. Mikä sinut veti pastorin tehtäviin? Miksi olet tänä päivänä pastori?
Kyllä se on isän esimerkki. Eli mä oon saarnaajan poika, pastorin lapsi ja sieltä se on tullut se halu isän ihailusta.
Voitko sanoa omalla kohdallasi, että olisit kokenut Jumalan kutsua tällaiseen työhön ja tehtävään?
Kyllä, vaikka mä haluan sanoa siihen sen, että enemmänkin mä oon ollut vaan vapaaehtoinen, aina kun on tarvittu jossain, niin mä oon ollut vapaaehtoinen ja mä uskon, että se myös riittää. Mutta siinä myös toinen puoli sitä on että Jumala on kutsunut. Ja se on ollut semmoinen selkeä kutsumustietoisuus. Se kuulostaa vaan niin korkealentoiselta. Se käytännössä tapahtuu sitä kautta, että hei, mä oon vapaaehtoinen. Jos tarvitaan jossain apua, vaikka vessan pesussa seurakunnassa, niin siellä on sitten mukana.
Sinä tosiaan olet myöskin tutkinut raamattua ihan toisten opastuksella, eli ollut tällaisessa raamattukoulussa tai kouluissa. Missä päin?
Semmoinen lyhyempi pätkä Murmanskissa, seurakunnan yhteydessä oli pieni raamattukoulu. Se meni se hukkaan se aika sikäli, että se oli simultaani tulkattu Venäjästä ja siinä varmaan katosi käännöksessä aika paljon. Se oli hieno kokemus olla Murmanskissa, mutta sitten semmoinen...
Oliko tämä se aika, josta sanotaan, että Siperia opettaa?
kyllä, opetti.
Mutta vielä tästä, mitenkä ihmeessä ohjauduit juuri Murmanskiin? Raamattukouluun. Mikä oli se lanka, johon tartuit, tai mistä sait tietää siitä koulusta?
Hyvä kysymys. Kyllä se on jonkun nuoren miehen tämmöinen erikoinen seikkailuhalu, että on tartuttu varmaan hyvin ohueeseen lankaan, mutta oli vain sellaisia kontakteja ja suhteita, ja tuli semmoinen kutsu, ja tartuin tilanteeseen, eikä ollut sillä hetkellä semmoista niin kuin selkeää paikkaa, opiskelupaikkaa tai muuta, ja lähdin sinne. Sitten tulin sieltä itse asiassa suorittelemaan siviilipalvelusta. Ja siinä oli sellainen pätkä, jonka vietin siellä.
Raamattuopiskelusi eivät jääneet siihen, vaan kävit sitten myöskin Amerikan puolella.
Joo. Niin? Eli Dallasissa, Texasissa, Christ for the Nations, tämmöinen niin sanottu yhteiskristillisyyden kehto oikein. Gordon Lindsin sieltä 70-luvulta, tämmöinen perinteikäs raamattukoulu, siellä vuosi vaimon kanssa.
Minkälainen koulu se oli? Mitä asioita vuoden aikana raamattuopetuksessa annetaan?
Se oli mahtava. Christ for the Nation raamattukoulu on ennen kaikkea semmoinen, voidaan sanoa, niin kuin inspiroiva koulu. Ja sellainen, että ei ehkä niin vahva teologisesti, siellä on myös hyviä professoreja siinä mielessä, mutta ennen kaikkea semmoinen niin kuin innostava ja myönteinen koulu, missä on myös hyvin erilaisia, ihan todella erilaisista taustoista myös olevia opettajia. Ja saattoi käydä näin, että aamupäivällä kuulit hyvän luennon ja sitten iltapäivällä kuulit hyvän luennon ja johtopäätös oli täysin erilainen. Ja siinä sitten joutui itse opettelemaan ajattelemista. Myönteinen kokemus.
Sanoit, että olit vaimosi kanssa siellä. Missä sinä tapasit maailman ihanimman tytön?
No, senhän takia sitä nuoret miehet kuitenkin käy seurakunnassa, että siellä on parhaimman näköiset tytöt ja täytyy myöntää, että se taisi olla se yksi motivaatio, miksi mä sitten seurakunnassa kävin ja suhestahan se löytyi.
Tämä oli tämän ohjelman suuri paljastus.
Nyt jos ollaan ihan rehellisiä.
Nyt ollaan rehellisiä.
Mutta me voidaan olla vääristä syistä seurakunnassa ja sitten Jumalan armo on se, että ne väärät syyt voi sitten muuttua oikeiksi syiksi. Ja ei siinä mitään, kaikki vaan mukaan.
Dallasin jälkeen palasitte sitten Suomeen ja tulit ilmeisesti tämän Suhen yhteyteen takaisin. Mitenkä sinun palvelutehtäväsi siitä lähti eteenpäin?
Mä olin ollut sitä ennen puoli vuotta, koko yhden vuoden puoliaikaisena nuorisotyöntekijänä. Mä palasin siihen takaisin siihen samaan tehtävään tämän raamattukouluvuoden jälkeen. Nuorisotyöhön suoraan vaan lentokentältä vetämään nuorten ilta ja Elannon salille, missä Suhe kokoontui siihen aikaan. Ja siinä sitten myös oli sitten tällaista musiikkivastuuta. Suhe livenä tunnetaan tämä bändi, jota sitten silloin lähdettiin niinku kasailemaan.
Olitko basisti vai rumpali?
Mä en ollut mikään. Mä olin soittanut rumpettia ja käytiin ostamassa akustinen kitara ja jonkun piti tehdä hommia. Siellä sitten opeteltiin kolme sointua ja lähdettiin sitten vaan sieltä kohkaamaan.
Olet ollut nyt toistakymmentä vuotta tuossa tehtävässä, eikö niin?
Kyllä.
Minkälaista on olla pastorina tämän päivän plus miinus kolmekymppisen ikäluokan keskellä?
Haastavaa, innostavaa, ei ole samanlaista päivää. Paljon dialogia, paljon keskustelua, aktiivisuutta, ihmisistä välittämistä. Ja semmoinen punainen lanka on, että muistaa olla vaan rehellisesti oma itsensä. Siinä on se.
Mikä tuon työn tekee erityisen haastavaksi?
Kristittynä eläminen nykyaikana, niin kuin varmasti kaikkina aikoina, on vastavirtaan elämistä. Se on, sä elät niiden sun sisäisten vakaumusten mukaisesti, mikä ei aina ole se yleisin tapa ajatella asioista. Kyllä rehellisesti voidaan sanoa, että siinä on tämän tyylinen ristipaine, jonka jokainen kristitty kyllä kohtaa nykyaikana.
Sanoit, että kristittynä eläminen on tällaista, tai sitä voisin kuvata vastavirtaan elämisenä.
Kyllä.
Mikä on se virta, joka tulee kristittyä vastaan? Minkälaiset ajatukset, elämänmallit tulevat vahvasti sinun havaintojesi mukaan tämän päivän plus miinus kolmekymppisten elämään?
Valtava tulva erilaisia arvoja, ideologioita, ajatuksia ja tätä voisi kuvata tällaiseksi valtavaksi supermarketiksi, mihin sitten mennään ja sitten siihen omaan ostoskärryyn valitaan se oma kokoelma erilaisia ajatuksia ja lähtökohtaisesti ajatellaan, että näin sen kuuluisi olla. Hyvin tämmöinen toisaalta kuluttajakeskeinen ajatus Jumalasta ja hengellisyydestä. Ja ajatus siitä, että me tunnetaan persoona, joka on totuus. Pelkästään sana totuus nähdään suhteellisena. Ja tässä se on se Jeesuksen seuraaminen on kuitenkin myös sen myöntämistä, että Kristus on sun elämässä Herra ja elämässä ohjenuora. Hänen seuraamisensa on se, joka ohjaa sun elämän valintoja. Ja tää on jonkun verran vieras käsitys, koska halutaan pitää valta itsellä. Ajatus siitä, että siirrän jollekin henkilölle valtaa mun elämästä, on hyvin vieras nykyaikana. Ja Kristuksen seuraaminen tarkoittaa myös sitä, että hän ohjaa, hän on sun elämässä paimen.
Kun Raamatussa tulee esille ajatus, että Jeesus on Herra, ja sanotaan, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus olkoon Herra muuta kuin Pyhässä Hengessä. Oletko nähnyt nuorten elämässä sen muutoksen, että kun he ovat tulleet tämän ajan keskeltä, tämän ajan antamien arvojen ja ajattelumallien kanssa seurakuntaan, niin heidän elämässään on tapahtunut muutos evankeliumin voiman kautta?
Kyllä, juuri näin. Ja se tulee juuri sitä kautta, että me ymmärretään, että synti ei ole meidän ongelma, vaan katkennut jumalasuhde on meidän ongelma. Ja kun me löydetään yhteys ja me opitaan tuntemaan Kristuksen vallottava persoonallisuus, tutustutaan häneen, niin se antaa meille sen uuden näkökulman elämään ja sitä kautta elämänmuutos tapahtuu ikään kuin vääjäämättömästi. Kyse ei ole enää edes siitä jotenkin meidän valinnasta tai meidän omista ponnisteluista, vaan yksinkertaisesti siitä uudesta näköalapaikasta, jonka Kristus tuo meidän elämään.
Kun teet työtä tuon ikäryhmän keskellä, nuoren sukupolven keskellä, niin sinä et ole voinut olla törmäämättä käsitteeseen suvaitsevaisuus. Miten käsittelet sitä?
Suvaitsevaisuus, jos sillä tarkoitetaan ihmisen kokonaisvaltaista persoonan hyväksymistä, niin se on kaikki kaikessa. Se on ihan sama, mikä sun viitekehys on, kuka sä oot, mistä sä tuut, mikä sun identiteetti on. Kristus ottaa sut vastaan avosydämin ja avosylin. Ja siinä mielessä suvaitsevaisuus on kaikki kaikessa.
Pitääkö ihmisen muuttua, kun hän tulee Kristuksen tykö?
No, terminologia. Tietenkin hänen ei pidä muuttua. Hän saa muuttua, hän tulee muuttumaan. Kristus räjäyttää ajatusmaailman, voisi sanoa näin. Ja se vääjäämättömästi siitä seuraa elämänmuutos. Ja kun luotu tapaa luojansa, siinä kohtaamisessa tapahtuu sellaista, että ihminen ei ole ikinä ennallaan. Ja ei se tarkoita sitä, että elämä muuttuu helpoksi tai eettiset, moraaliset valinnat muuttuu helpoksi, mutta elämään tulee merkitys. Ja monesti just se merkitys on se, joka auttaa menemään vaikeissa tilanteissa eteenpäin. Auttaa meitä kestämään kärsimystä, auttaa meitä kestämään niitä elämän vaikeuksia. Auttaa meidät ymmärtämään ja hyväksymään sen tosiasian, että elämä ei ole reilua. Hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita. Ja Kristus antaa kaikkeen tähän elämän vaikeuteen ja mustaan, tummaan puoleen, tuo siihen sen elämän halun. Se on se kohtaaminen, joka tuo sen elämän muutoksen.
Markus, mitä sinä tuot esille Jumalan sanasta käsitteestä armo?
Armo on kaikki kaikessa. Jumala hyväksyy mut poikansa sovitustyön kautta, sen kautta mitä Jeesus teki ristillä. Se, että Jumala hyväksyy mut, muuttaa kokonaan sen tavan, jolla mä näen itteni. Ja jokainen ihminen näkee itsensä eri lailla, kun Jumala hyväksyy hänet. Se on paras lääke ihmisen itsetunnolle. Ja armo on se ydin tässä kohtaamisessa. Ja armo on se ydin, joka, kun Jumala suhtautuu muuhun armollisesti, miksi mä itse suhtautuisin itseeni armollisesti. Se on kaikki kaikessa.
Mikä on mielestäsi armon tehtävä ihmisen elämässä?
Yksinkertaisesti se, että mä olen hyväksytty. Riippumatta siitä, että mä oon tehnyt väärin, niin kuin jokainen meistä on tehnyt väärin. Jos me ollaan rehellisiä, niin me voidaan olla Paavalin kanssa samaa mieltä, että kaikki on tehnyt syntiä. Jokaisella meillä on asioita omalla tunnolla. Ja se, että mä oon saanut anteeksi ne asiat, Jumala hyväksyy mut niistä asioista huolimatta, saa mut jatkamaan elämää. Se on elämän voima.
Mitkä ovat mielestäsi niitä kipeimpiä asioita, jotka sinun seurakuntasi nuoret joutuvat kohtaamaan omassa elinympäristössä? Mitkä ovat niitä kovimpia taistelun paikkoja?
Kyllä mä sanoisin tuohon, että yksinäisyys, juurettomuus. Helsinki on kaupunki, johon tulee valtava määrä opiskelijoita, jotka jättää omat turvalliset piirit ja kuviot perheensä. He tulee tänne, joutuu rakentamaan sosiaaliset verkostot uudestaan ja nuoret joutuu kysymään uudestaan, että mihin mä sovin, missä on ihmisiä, joihin mä voin luottaa. Ja tällaiset niin kuin luottamuksellisten ihmissuhteiden rakentaminen, niin ei se tapahdu yhdessä yössä, ei edes kahdessa vuodessa. Ja tämä yksinäisyys on haaste.
Miten te pyritte vastaamaan tuohon haasteeseen seurakunnassa?
Kaikin mahdollisin tavoin kommunikoimaan puhumaan, taistelemaan sen puolesta, että me ollaan avoin yhteisö. Monesti kun on läheisyyttä ja ihmissuhteita, niin siitä tulee tämmöinen niin kuin eksklusiivinen tai meidän yhteys. Se on inhimillinen, se on ikään kuin maan vetovoima, joka on meissä ihmisissä itsekkyys. Ja se, että me voidaan murtaa se, että vaikka meillä on läheinen yhteys, niin me ollaan avoin perheyhteisö. Me toivotetaan sut tervetulleeksi. Ja kun tämä on yksi, kun aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin kun me tavataan Kristus, mä puhuin siitä näköalan muuttumisesta. Kun sä tapaat Kristuksen, niin sä vaan avaat sun elämän uusille ihmisille. Sä avaat sun ihmisen elämässä ja haluat rakastaa ja luottaa ihmisiin, jotka sä oot tuntenut hyvin vähänkin aikaa.